Kul David, kul ha'emet ha'tzedek ve'ha'shalom, mishaderet tukhniyotav mi-Tahran, mishaa 11:50, l-12:20, lifi ha'sha'on ha'bein-lomi, al gal katsar, 19 metrim, betedar shel 15,150 kHz.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שישי 15 בדיסמבר 2023, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. הממשלה של נתניהו נאלצת להגדיל בחדות את ההוצאה הביטחונית והאזרחית בשל מלחמתה על רצועת עזה. משרד האוצר מעריך שהשפעת המלחמה תגיע ל-190 מיליארד שקל בשנתיים הבאות. כעת האוצר מתכוון להגדיל את יעד הגירעון בשנת 2023 לרמה של 3.7%, ולאחר מכן גם בתקציב 2024 יבוצע שינוי שיעלה בחדות את הגירעון ל-5%. רמת גירעון גבוהה כזאת משיתה על ישראל עלות גבוהה לתשלומי הריבית ופוגעת בשירותים לאזרח. נער הגבעות בצלאל סמוטריץ' ובנימין נתניהו מנסים לתלות במלחמה לוודא את הגידול החד הצפוי בגירעון. אך למעשה גם ההדרדרות הפיסקלית של ממשלת ישראל נובעת מהתנהלות מופקרת של הקואליציה. ראשית, נתניהו וסמוטריץ' היו צריכים לאמץ את עמדות הדרג המקצועי, ולפני הגדלה חדה של הגירעון לבצע הסתות וקיצוצים חדים יותר בהוצאות הממשלה, בעיקר בכספים הקואליציוניים, כדי להפחית את רמת הגירעון. מאזינים יקרים, יתר על כן, רמת הגירעון הגבוהה הזאת היא תוצאה ישירה של מחדלי הקואליציה גם בימים שקדמו למלחמה. באחרונה חשף משרד האוצר כי לפני המלחמה התחזית הייתה שהגירעון בשנת 2024 היה آمور لزنك ل 2.2% يوتر مبي 2.5% لعمد جراون خزوي شل 0.8% بالواد بعد الشور هالتكتسيف لأوتا شانا بمسراد هوتصار هفيرو بديونيم بكنيست كي لعليا هخدا بجراون هخازوي هايو جامس بوت ميكوميوت شئينان كشوروت لنجموت هاولاميوت دوغمت كتصف هانفلاتسيا وسفيفت هربيت هسبوت همكوميوت هايل هن شام كود لتصعديم شي نستا هكواليتسيا لكدام لفناهم الخماء هفيخة مشتاريت وبخلال زي بيجيعة بمعمد بيت همشبات عليون بيعوتسيم همشباتيين وبشلطون هخوك بخلال كل هجوفيم هفنانسييم هزهيرو ات هممشلا كي لتسعديم هايل يهيو هشبعوت خموروت واخين هن نكرو هتيف بفجيعة ممكدة بإسرائيل ام بشعره همتبيع وبشواكيم هفنانسييم وام بتخوم هايتك أفال بكواليتسيا همشيخو بهفيخة بلو معتصوريم لو باخروس موترتش في نتنياهو لفعل بأخرايوت ربا يوتير وهايو دو أجيم لخلكلة إسرائيل هجراعون هخزوي لشنة 2024 لفنه بروتس هم الخما كنرأي هايا ناموخ يوتير وخأشر هايا مجيع هم مشبير هايتا كلكلة إسرائيل أروخا توف يوتير لهتمودودوت أمو إلا شكاعات هم خير هكالكالي يهيه قافوه بهربه وهجراعون إيزانيك بخدوت نتنياهو أسموتريتش هوخيخو
شالوش وشلوشيم كان بكول دافيد لما زنيم شالوم وهن خدشوت مكول دافيد منهيج هم بيخا إسلامي آيت الله سيد علي خامني آمار كي هخلاليم هم زهو تام ها إيراني ولو يتخين شهام يشكخ ات زهوتو كخ آمر منهيج هم بيخا إسلامي بي ششا بي ديسمبر هشوتيف بير تبريز ودواراف نتبرسموت مول خمشي هدواريم نأمرو بمهلاغ كبلت بانيم شعارا خمنهيق لخبره فيدت أسيرت ألفه خلاليم بمخوز أزربيجان همزراخي تصفون معراف إيران منهيق همه بيخاه بياعت هارختو لخبره فيدا على تصعديم هم أوليم شين انكتو لي هنتسختها خلاليم بمخوز أزربيجان أوف تبريز وكارا لهم شيخة تصعديم هايلو كأشر عمر أنو زوخريم ات خلالي كربلا بتكوفة خودش مخرم ملفنه 1300 شانا وعد هايوم زي نعسي بهت لهووت بتصورة همو إلا لخيفرا هايوم أوف خول يوم أخير منهيك همه بخا كارا لعام هايراني لدبوك بزهوتو ولادات شئم يشكخ اتزهوتو يكبل مكة ويدردير أخورا كي متخييف مكبيعتو شل هكادوش باروخو هم شخو ات هالوهيم از هشخيخم ات عتصمام زي متبيع عالكخ شيش لشمر عال هاتسم هزهوت في هبراتيوت شل هبين آدم هام في هخيفرا سرها جناء اللوف محمد رزا اشتياني عمارة مول خمشي كي هيامها آدم هو بايزور شل إيران وأف غورين مخوط لايزور لو يخول لتمرين بو اللوف اشتياني عمارة هدواريين بتقوفا لنسيوناه شل أرصوت هبريت لهيكيم كوخ يمي 140 مدينوت بيامها آدم وهوسيف كي لونو تر ماكوم لتنوعا يوتير بايزور هزي سرها هجنا اللوف محمد رزا اشتياني همشيخ في عمر هم زوت عمرت امریکانیم بودای لویا سودا وار کازه و هم روتسیم لعصوت تصاد تبشی کازه هم یتاکلو بهربه بعیوت. سارا خودس حسین امیر عبداللهیان هدگیشه تا تصارخ بیستون ماله شلح اسکیم هبتخونی بین هروپوبلکه اسلامیت بی ایران لفین عراق علمنت لهفتیخ به اوفن ماله ات بتخون و ات هبتخون بگوولوت هم مشتفیم. سارا خودس حسین امیر عبداللهیان امار تدواریم به محلخ پیگیشتو ات مول خمشیم سارا پنیم شلخ خیول کردستان عراق ریبار احمد خالد بجنیفا بشوله هم مفقاش هشینی شل ها فورم ها بین الومی لپلیتیم. ببگیشازو با هشتتفو شگریر عراق بلشکاها ایروپیت شل ها اوم بجنیفا وروش لشکاتو شل سرها خودس عراقی هدگیش امیر عبداللهیان توم کهی خاسیم هی دیدوتییم بینشته هم دینوت ایران و عراق و هبیا سویوت راتسون می پتو خی خاسیم بلترالییم بخول هد خومیم بتصوراها معیله لشنه عمیم وی لعیزور کلو. امیر عبداللهیان شبیخت نخیشو تام شل هیدی دیم ها راکیم لیسیم ات هسکیم ها بتخونی بینشته هم دینوت وکارا لها فوخ تا گولوت هم شتفیم لگولوت کلکلیم و مسخاریم مسوکساگیم لطوفتشته هم دینوت. سارا خودس حسین امیر عبداللهیان پاگاشت مول خمشی بی جنیفا ات سارا تا خودس شل بورکی نفاسو یش لطسیم که سارا تا خود شل بورکی نفاسو بکرا بی تهران لفنه مسپر خودشیم. امیر عبداللهیان نمتسا که یادوا بی امیم ایل بی جنیفا لهشت تیف بمفگاش هشینی شل فورم هپلیتیم هبین الومی. بی محلخ هیومایم ها اخرونیم که یم امیر عبداللهیان سی خود هم مسپر ساره خود و گرمیم رشمییم هم مشتتفیم با فروم ها بین الومی لپلیتیم که اشر ها دیونیم هت نهلو علها ی خاسیم ها بلترالیم هت بدخویوت ها بین الومیوت با اکار هم متصاف برتسوات عز لعور هت توکفانوت هت سیونیت ها بربریت عال رتسوات عز. نتسيق تنوات هات كوميموت خماس بلوانون أسامة خمدان هتيخيس لدفوخي مالكخ شي إسرائيل هخيلة لهتسيف اتمنهاروت هتنوا برسوات عزة وعمر كيهن نفنو بأوفن شي أخول لهتمودات بهتسلخة عم نسيونوت لهتسيف أوتان بمايم كخ دووخ برشت سيانان. هو هوسيف كي هم منهاروت نفنو عليده مهندسيم شباخنو ات كل ها هتكفوت ها افشاريوت بمسبت هتونايم شكييم ببيروت هتيخيس خمدان قام لأسيريم شعداين مخزاكيم برتسوات عزة في عمر لو نكييم مساو متان لشخرورام عاد شي إسرائيل تخدال لخلوتين مي هتوكفانوت نيجد عزة في تعاني لدريشوت شلانو. بخير تنوعات هتكوميموت خماس موسى أبو مرزوك برسيم هفهرا لدواريم شعامر مقداميوتير وتسيين يشنا اي هفنا ولخين انيم أشير شتنوعات خماس ايناه مكيرا بلليجي تيميوت شلها كبوش هي إسرائيلي وايناه مفترت على أف أخط مهزخويوت شل عمينو هفلسطيني انو معشرين كي هاهد كومي موت تم شيخ عاد شخرور في شيفا لفلسطين. هاتون هكتري العربي الجديد دفيخ مبي قورمين متصريم هبكيئيم بسوقيا كي يش هتخلاش المساومتان افال هو بشلبيم هريشونيم. אחד הגורמים ציין כי יש רעיונות ישראליים להציג לצד השני באמצעות המתווכים ונעשתה התפתחות גדולה. הגורם אמר כי בימים האחרונים הוצגו בפני חמאס הצעות ראשוניות הכוללות הפסקת אש הומניטרית, אבל חמאס הבהירה את עמדתה והיא מסרבת להיענות לכל הצעה בלי הפסקת אש מוחלטת לפני תחילת מסע ומתן. דובר הצבא החות'י יחיא סריה אמר כי כוחות חיל הים ערכו מבצע צבאי נגד ספינת המסע מרסק גיבלטר שהייתה בדרכה לישראל. הוא הבהיר כי הספינה הותקפה על ידי כתבמים ונפגעה פגיעה ישירה. התקיפה התבצעה אחרי שצוות הספינה לא נענה לקריאות של חיל הים התימני. הוא הוסיף כי הכוחות ממשיכים למנוע מכל הספינות הנמצאות בדרך לנמלים של ישראל לעבור בים הערבי ובים האדום עד שיוכנסו לעזה המזון והתרופות הנדרשים. חברות התקשורת המרכזיות ברצועת עזה הודיעו כי כלל שירותי התקשורת והאינטרנט נפלו בשל התוקפנות המתמשכת של ישראל על הרצועה. בתוך כך פיליפ לזריני, ראש סוכנות הסעד של האום לפליטים הפלסטינים אונרוא, אמר כי אנשים רעבים עוצרים את מסעיות הסיוע ההומניטרי ברצועת עזה, וציין כי קיים קושי להגיש את הסיוע במקלטי הארגון בשל הצפיפות הגדולה מחוץ להם. אנשים עוצרים את מסעיות סיוע, לוקחים את האוכל ואוכלים אותו מיד, אמר לזריני לעיתונאים בג'נבה. הרעב גבר במהלך השבועות האחרונים ואנחנו פוגשים יותר ויותר אנשים שלא אכלו במשך יום, יומיים או שלושה. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. מאז 7 באוקטובר הולך צחי הנגבי כשכאילו חמאה יושב לו על הראש. על חלקו באחריות לקונסיפציה הוא הודה בחצי פה, אבל עד היום הוא לא הסביר איך הרשה לעצמו לצפצף על החובות שמטיל עליו כראש המטה לביטחון לאומי, חוק המטה לביטחון לאומי, חוק שהוא עצמו העביר בכנסת. לא בדק, לא כנס, לא פעל, זה מה שקורה כשממנים פוליטיקאי לתפקיד ביטחוני. הנגבי ממשיך בשלו, הוא ממשיך לפטפט את יוהרתו בכל ערוץ אפשרי. באחרונה התראיין וכשנשאל מה יעשו מקבלי ההחלטות הם ידעו את מיקומו של יחיא סנוואר וידעו שהוא מקיף את עצמו באסירים כמגן חי. השיב, זאת דילמה קשה. תשובה מטומטמת. ראשית, אין דילמה. הוא היה צריך לומר כי חייו של אזרח שהופקר שווים יותר ממותו של כל איש אחר, יהיה חשוב ככל שיהיה. שנית, החלטה כזאת איננה בתחום של האחריות או ההבנה של ראש המלל. שלישית, רק אדם קשה לב בוחר לצער עוד לחינם את משפחות האסירים. שיחות זה חודשיים, או שחיות זה חודשיים בחרדה תהומית. רביעית, רק פטי משיב לשאלות היפותטיות. הייתה לו עוד נפילה, הוא איים על חסן נסראללה בפעולה
צבאית כאשר המאמצים של הקבינט מושקעים בניסיון להגיע להסדר שיחסוך את הצורך בפעולה כזאת. מה שטוב לנאומים במרכז הליכוד לא טוב לאוכלוסיה שנמצאת במלחמה. החמאה לא יושבת רק על ראשי או על ראשו של הנגבי, היא יושבת על ראש כל מי שאירוע 7 באוקטובר היה במשמרת שלו, ממפקד האוגדה עד ראש הממשלה. עקר האחריות נופל על צמרת הצבא, אנשים שאחראים לאסון בממדים היסטוריים. ראש אמן אהרון חליבה סופג זה שבועות את עקר האש, לא הניחו לו גם לאחר שקיבל על עצמו אחריות. שרים בקבינט משמיעים שהוא מתקשה לספוג את מתחי הביקורת. הוא מכונס בעצמו בדיונים, אמר שר אחד, כבוי. הוא היה נוהג בחוכמה, אילו היה מודיע עכשיו שבכוונתו להתפטר מתפקידו בתום השלב הנוכחי במלחמה. ההודעה הייתה מנטרלת את הרעל שנשפך עליו ברשתות ומעקרת את האינטרס הפוליטי בהתמקדות בו. היא גם הייתה מבהירה לאחרים בין מקבלי ההחלטות שזמנם קצוב, הכל יבדק, זאת התשובה שנותנים כולם. אכן, יש מה לבדוק בהתנהלות הדרג הפוליטי והצבאי, אבל את ממדי הנזק לא צריך לבדוק. הם ידועים לכל ילד. די בנזק כדי לשלוח אותם הביתה. יש בעיה בניהול מלחמה בידי אלה שאחראים למחדליה. יש להעריך כי הראש שלהם לא נקי. המלחמה בשטח מול מעוזי תנועת ההתקוממות חמאס בחאן יונס ומול גדודי ההתקוממות שבצפון הרצועה קשה מאוד. בשוליה מתקיימת מערכה פסיכולוגית מול קהלים שונים, אחת מול הזרוע הצבאית של תנועת ההתקוממות חמאס, 2 מול האוכלוסיה ברצועת עזה, 3 מול הציבור בישראל, 4 מול משפחות האסירים, 5 מול הממשל האמריקני ודעת הקהל האמריקנית. כאשר מוצפות תמונות של מאות גברים עזתים מובלים בשג'עיה החרבה כשרק תחתונים לגופם מעוללות בתקשורת העולמית פיגוע הספרטי. בצבא של ישראל יודעים זאת, אבל לא יודעים לתקן. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. דובר משרד החוץ של ארצות הברית מתיו מילר התייחס במהלך תדרוך עיתונאים לתעודי החיילים הישראלים שרססו באנו לאכול חומוס על מסגד בג'נין וקראו שמע ישראל ברמקול. מתיו אמר כי אנחנו מודאגים מהתמונות האלה, זה לא הולם לטענתו. ראינו שהנהגת צבא ישראל הודיעה כי ינקטו צעדים נגד החיילים המעורבים, ואנחנו חושבים שאלה צעדים נאותים, כך לפי דבריו של דובר משרד החוץ האמריקני. מצדו משרד החוץ של טורקיה מסר כי טורקיה מגנה בחריפות את הפרובוקציות הישראליות במהלך המבצע במחנה הפליטים ג'נין ואת חילול המסגד שם. באנקרה קראו בנוסף להעניש את החיילים שביצעו את המעשה. הדברים מגיעים לאחר שאתמול פורסם בין היתר תיעוד של חיילים קוראים שמע ישראל במסגד מרכזי בג'נין במהלך פריצה שביצע צבא ישראל במקום. سراخوت شل بريطانيا دافيد كامرون هودياكي أرتسو تمنع كنيسة إليها مئلو شي أخرائيم لألي موت متنخليم. كامرون روش ممشيلة بريطانيا لشعافار كاتب بخشبون ها أكس لشعافار تويتر شلو كي متنخليم كتسونيم مئر إريم ات هي تصيفوت بها بتاخون شل هي إسرائيليم بها فلسطينم بمتساوت هتكفا وريتسخ شل أخلوسيا إزراخيت فلسطينت. كامرون هوسيف كي إسرائيل تصريخا لنكوت بياد نخوشا يوتير قديل عطصور أليموت متنخليم ويلدوغ شي هتوكفيم يسؤو با أخرايوت. بني غانتس تاكاف ات بنيامين نتنياهو في عمار كي لتساري جنب ياميم هايلو يش ميشي عوسيك بيتصيرت مخلوقات مدموت بتصبور وفقيعة بيخسيمها خشوفيم عمرت صوت بريت. هنخنو لو ننهج كخ بزمان ملخمة خفيراي واني نمشيخ لفعول بأخرايوت لأوميت نجبه اتهالوخميم وهم مفقديم ندأج شي متكبلوت هاخلطوت هنخونوت وهكاشوت نتبال بشكوم هيشوفيم ونفعل اخ وراك لمعن ها انتريسيم شل هي اسرائيليم كخلفي دواراف شل غانس. والسيوم روشا وزيتسيا شل اسرائيل يائير لبيد عمر بديون على تكتسيف اسرائيل هميوت كان لشنة 2020 في شالوش كي كل ميشي يتبيع بعد هالتكتسيف هزي لو يخال لهيجيد على عتسمو بشعته هافيلا بيوتير شل اسرائيل هايتي شام بشفيلا. عاد كان مازني مكريم سوف شدورين وله يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم أول هتراؤوت كان كول دافيد. Thank you.